Azizlar, sizlarda xolikda yana bir yangi qo'shig'i bor. Bu qo'shiqning nomi ajoyib. Bir qiz bor deb ataladi. Qo'shiqning mazmuni shundaki, bir bu yigit, ya'ni Husniddin Xoliqov bir qizni qidiryapti. U qizni bitta belgisi bor. Qizni o'zini yaxshi bilmaydi, ammo darvozasi ko'k. Agar shu zalda shu darvozasi ko'k qiz bo'lsa, Konstantin sirrazu Husniddinni olib ketasiz. Xola, siz ichkiyo bo'lasiz. Bir qiz bor degan qo'shiqni eshitamiz. Husniddin Xoliqov hamda Toj Mahal guruhi. Marhamat.
Ko'kishkin xolida bir qiz bor, shimoy yuzli qoshlar qunduz bor, mening qo'lim yetmagan yulduz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, bir go'zal qiz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, bir asal qiz bor. Ko'kishkin xolida bir qiz bor, shimoy yuzli qoshlar qunduz bor, yan yulduz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, bir go'zal qiz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, bir asal qiz bor. Kishga sochoq husni undan ayrilsa xun bo'lar, qiz bor, qiz bor, qiz bor, bir go'zal qiz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, bir asal qiz bor. Bor joyda xoliqman siz yanga, biz bor, biz bor, qiz bor, bir go'zal qiz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, bir asal qiz bor. Ko'kishkin xolida bir qiz bor, shirmoy yuzli qoshlari qunduz bor, mening qo'lim yetmagan yulduz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor, bir go'zal qiz bor, qiz bor, qiz bor, qiz bor.